أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله Ən birinci təqvalı olmağıza çağırıram. Çünki bu, Allah Taalanın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi, sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və sonra bil ki, övlad, uşaq, dünya həyatında insana verilən əzəmətli nemətlərdən biridir. Və bu, dünya həyatının Dərbəzəyidir, necə ki, Allah Taala buyurur ki, Əl-məlu vəl-bənun zinətul həyatid dünya. Var dövlət, övlad bu dünya həyatının bərbəzəyidir. Bu dünya həyatının gülüdür, bəzəyidir, qəlbin, gözün sevincidir. Övlad, uşaq bizim əlimizdə olan bir neymətdir. Və bu uşaq sabahın cavanı, Gələcəyin kişisidir və ya qadınıdır, ya atadır, ya anadır. Ona görə baxsaq, Allahın kitabına, Peyğəmbərinin sünnəsinə görərik ki, şəriətimiz uşaq üçün xüsusi yer ayırıb, ona önəm verib, böyüyə verilən haqlardan ona da verib, əksinə baxsan görərsən, onun üçün elə haqlar verib ki, böyük üçün elə haqlar verməyib. Və görərsən ki, şəriətimiz uşağa əhəmiyyət verir, onu qoruyur, istər mənəvi, istərsə də hissi. Ta ana bətnində olandan böyüyüb başa çatana kimi. Böyüyüb başa çatana kimi, həddi buluğu çatana kimi, ağlı dərk edənə kimi. Ona görə uşağın haqları böyüdür. Və bu haqlardan ən birincisi, Onun üçün ana seçmək, salih bir zövcə seçmək, ana seçmək ki, o uşağı düzgün tərbiyə etsin və ya düzgün tərbiyə almasına səbəb olsun, salih olsun, onu tərbiyələndirsin. Elə tərbiyə ki, onun dünyası üçün də, axirəti üçün də xeyir olsun. Həmçinin o haqlardan görərsən ki, şəriət ona həyat haqqı verib, onu ana bətnində qoruyub, onu tələf etməyi qadağan edib. Necə ki, cahiliyyə dövründə tələf edirdilər və necə ki, tələf edirlər. Ona görə qadağan edib uşağı saldırmağı, abort etməyi, əksinə həyat haqqı verib ona və həmçinin nəinki ana bətnində doğulandan sonra da haqlar verib, süd əmizdirmək, 2 il süd əmizdirmək haqqı verib və buyurub ki, İnsanlar övladlarını və ya körpələrini 2 il süddən məhrum etməsinlər, həmsinin qorumaq haqqı verib. Uşağı qorumalısan, onu himayə etməlisən, səhlənkar olmamalısan ona qarşı, ona qarşı pisliyə etməməlisən, şiddətli şəkildə döyməyi qadğan edib. Əksinə, onu hər bir bəladan, müsibətdən, istər müharibələr olsun, istər fəlakətlər olsun, hər birindən qorumağı tövsiyə edib. Görsən ki, onun üçün ayrıca xüsusi haqlar əmr edib, doğulanda adının qoyulmasını əmr edib, onun üçün gözəl ad seçilməsini əmr edib, pis adlardan uzaq durulmasını əmr edib, ona pis ada qoymamağı əmr edib, əksinə, oğlan uşağı doğulanda əmr edib ki, onun üçün şükür əlaməti olaraq 2 qoyun kəsilsin, qız üçün 1 qoyun kəsilsin, həmçinin haqlarından ona, valideynə əmr edib ki, ona öz malından sərf etsin, onun xərclərini ödəsin, yeməyini, içməyini, geyməyini, həmçinin sağlamlıq haqqı verib, onu sağlam saxlamaq üçün, o xəstələndiyində müalicə eləmək üçün haqlar qoyub. Və nə qədər ayələr, nə qədər hədislər var, hansı ki, onunla uşağı müalicə etməyi tövsiyə edib şəriətimiz. Və kifayətdir ki, Bəzi zikirlərdə hətta gəlir ki, əmr edib ki, əlvi qoyasan onun başına və Qurandan olan surələrlə və ya sünnədə varid olan zikirlərlə Allaha sığınasan, şeytanın şərrindən qoruyasan onu, həmçinin mirasdan haqq verib ona, mirasdan məhrum etməyi qadağan edib. Necə ki, cahiliyyə dövründə Məkkə müşrikləri qızlarını mirasdan məhrum edirdilər, hətta o dərəcədə ki, mirasdan qızını məhrum etmək üçün doğma oğlu olmadıqda başqasının oğlunu özünə oğulluğa götürürdü ki, qızını mirasdan məhrum etsin. Lakin şəriət qadağan etdi bunu. Həmçinin baxsaq, görərik ki, şəriətimiz uşağa sevgi haqqı verib, onu sevməliyik, ona mərhəmət etməliyik, ona ehtiram, hörmət etməliyik, lazım olduqda oynamalıyıq, zarafatlaşdırmalıyıq onunla. Çağırışına, istəyinə tez cavab verməliyik ki, onun qəlbində valideynə qarşı etibar yaransın. Onun qəlbində valideynə qarşı inam yaransın ki, çətinə düşəndə bilsin ki, kimi arxalanmaq lazımdır. Həmçinin düzgün tərbiyə etmək haqqı verib, övladı düzgün tərbiyə etməlisən, istər dünya həyatını üçün, istər ahirəti üçün öyrətməlisən ona İslamın dəyərlərini, İslamın əsaslarını, öyrətməlisən ona insanlarla necə rəftar etməlidir, hansı ədəbdə olmalıdır. Tərbiyə təkcə iman ibadəti əhatə etməməlidir. Bəli, iman ibadət tərbiyəsi verilməlidir, öyrədilməlidir, Allah sevgisi öyrədilməlidir, Peyğəmbərinin sevgisidir. Qəlbinə Allah qorxusu salınmalıdır. Çünki Allah sevgisi onu ibadətə rəğbətləndirəcək. Allahdan qorxmaq isə onu günahlardan uzaq tutacaq. Başa salınmalıdır cənnət nədir, cəhənnəm nədir. Həmçinin bədəni cəhətdən tərbiyə verməlisən. Fiziki cəhətdən sağlam etməlisən onu. Tərbiyə etməlisən, əxlaqi cəhətdən öyrətməlisən ona ən gözəl əxlaq nədir və ən rəzil əxlaqdan onu çəkindirməlisən. Xeyrin qapılarını ona göstərməlisən, başa salmalısan, sədəqə nədir, valideynə qarşı yaxşı davranmaq nədir, şücayət nədir, pis əxlaqdan, xəyanətdən, yalandan, rəzillikdən, qorxaqlıqdan çəkindirməlisən. Tərbiyə etməlisən onu əqli cəhətdən, çünki İslam ağla xüsusi yer verir. Öyrətməlisən, elm verməlisən ona, Quranı öyrətməlisən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin həyat tərzini, səhabələrinin həyat tərzini öyrətməlisən, onların etiqadını, onların yolunu öyrətməlisən ona, həmçinin cəmiyyətdə hansı tərbiyədə olmalıdır onu öyrətməlisən. İnsanlarla toplumda necə rəftar etməlidir, necə müamilə etməlidir, onu nizamlı, intizamlı olmağa öyrətməlisən, onu gözəl davranış öyrətməlisən, hikmətli davranış öyrətməlisən. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin həyatına baxan, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin uşaqlarla necə davrandığına baxan, onları necə tərbiyə edən görər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu məsələyə necə önəm verirdi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin həyatını oxuyan görər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm uşaqlarla danışırdı da, zarafatlaşırdı da, yetimlərlə otururdu, onlarla yemək yeyirdi, əlini onların başına sürtürdü və deyirdi ki, yetimi himayə edən mənimlə cənnətdə bu cür olacaq və barmağı ilə işarə edirdi. Həmçinin deyirdi ki, kim iki qız övladını tərbiyə etsə, mənimlə cənnətə daxil edər belə və barmağı ilə işarə edərdi. Həmçinin deyirdi ki, balacalara rəhm etməyən bizdən deyildir. Balacalara rəhm etməyən bizdən deyildir. Həmçinin əmr edirdi ki, şər qarışan vaxt, axşam vaxtı uşaqları çölə buraxmayasan, çöldən yığasan ki, şeytanlar onlara zərər etməsin. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazda olduqda ağlayan uşağın səsini eşitdikdə namazını tezləşdirərdi ki, uşağın anasına yanına getməsini tələsdirsin. Həmçinin hətta kənizləri, kölələri satanda qadağan edirdi ki, balanı anadan ayırasan. Ona görə başqa bir hədisdə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kim ana ilə övladını ayırarsa, Allah Taala qiyamət günü onu sevdiklərindən ayırar. Necə ki, İmam Əhməd rəvayət edib və həkim səhiləşdirib. Həmçinin əksinə şəriətsə baxsaq görər ki, nəinki insanların övladına, hətta heyvanın övladına necə rəhm etməyi tövsiyə edib, ona qarşı necə davranmağı əmr edib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm quşun balasını quşdan ayırmağı qadağan edib. Görəndə ki, quşun balasını götürüb, quş təlaşa düşüb. Deyir ki, kim bunu balası ilə təlaşlandırıb, qaytarın yerinə. həmsinin qadağan edib, hətta qoyunun balasını qoyundan ayırmağı. Ona görə baxsaq, görək ki, Peyğəmbər s.ə.v. uşağı ta ana bətnində hələ heç formalaşmamış, nütfə halında olan zamandan ta böyüyüb həddi bulğa çatıb, böyük bir kişi olana qədər və insan olana qədər qoruyub. Onun tərəf olmasına yol verməyib. Ona görə zina edən qadının hədisinə baxsan, balanın, anasının tərəf olması ilə balanın tərəf olmasına icazə vermir Peyğəmbər s.ə.v. Anasına uşağı dünyaya gətirdikdən sonra gəlməyi tövsiyə edir. Və dünyaya gətirdikdə, gətirib sonra gəldikdən sonra da hətta 2 il südənməmiş o anasını daşqalaq etmir ki, balasını ona düşən haqlardan məhrum etməsin və əmr edir ki, o 2 ili tamamlasın. Hətta şəriətimizin ən əzəmətli əsasları olan namaz olsun belə, Peyğəmbər s.ə.v. o ibadəti yerinə yetirəndə də uşaqlarla rəftarından əl çəkməyib, onlarla mülayim olmaqdan əl çəkməyib. Əksinə, qızı Zeynəbin oğlu Uməməni qucağına götürərək namazı qılıb. Fatimə radiyallahu anhənin oğlu Həsəni qucağına götürərək namazını qılıb və hətta səcdə edəndə Həsən onun belinə minəndə səcdəni uzadıb ki, onun belindən düşənə qədər səcdədə qalıb. Soruşanda və deyib ki, bu oğlum məni mini kimi özünə götürmüşdü və o ehtiyacını bitirməmiş onu tələsdirmək istəmədim. Həmçinin baxsaq görərik ki, onun Rəbbindən qorxusu, təqvası onu məhrum etməyib uşaqlarla gözəl davranmaqdan. Bəzən zarafat deyib onlarla, necə ki, Ənəs ibn-i Məlik radiyallahu anhu buyurur ki, qardaşımın balaca bir sərçəyə oxşayan quşu var idi. Nuğeyr deyilirdi ona və onunla oynayırdı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə tez-tez gəlib gedirdi və bir gün gəldiyində gördü ki, kədərlidir və soruşanda dedilər ki, Nuğeyr ölüb və zarafatlaşır həmin uşaqla, deyir ki, ya Umeyr, mədə fəalə Nuğeyr, deyir, ey Umeyr, Nuğeyr nə etdi? Zarafatlaşır o uşaqla ki, onun könlünü alsın. Həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu məsələdə ən gözəl örnək idi, ən gözəl nümunə idi. Heç vaxt bir uşağı və ya bir övladı vurmayıb Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Ənəs ibn-i Məlik radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə 10 il xidmət etdim. Bir dəfə olsun demədi ki, uf, nə üçün etdin? Kaş ki, belə edərdin. Və ya başqa bir rəvayətdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə 10 il xidmət etdim və mən oğlan uşağı idim. Sahibimin, yəni mən xidmət etdiyim kəsin hər istədiyini yerinə yetirmək qadir, qüdrətində deyildim. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm heç bir dəfə də mənə demədi ki, niyə etdin və ya nə üçün etdin. Və başqa bir rəvayətdə gəlir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məni bir iş dalınca göndərdi və çöldə oynayan uşaqlara başım qarışdı. Və çevrildim, gördüm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm arxamda dayanıb, əli ilə başımdan tutdu və gülümsədi. Dedi ki, ya Unays, ey Unays, səni göndərdiyim yerə getdinmi? Və dedim ki, gedirəm, ya Rasulallah. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nümunə idi bütün uşaqlarla rəftarda, onları öyrətməkdə, onlara təlim keçməkdə. Amr ibn-i Əbəsə deyir ki, uşaq idim, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin evində idim. Əlim yemək qabının içində gəzirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə dedi ki, ey oğlan, Allahın adını çək. Sağ əllə ye və öz qabağından ye. Və buyurur ki, səhabə həmin gündən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin öyrətdiyinə tabi oldum və davamiyyətli oldum. Əbu Hüreyra radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Həsəni necə öyrətdiyini vəsf edir. Deyir ki, Həsən İbn Əbi Talib radiyallahu anhu sədəqə xurmasından bir xurmanı götürür və ağzına atır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona deyir ki, kix, kix, yəni çıxart. Çıxart, məgər bilmirsən ki, biz sədəqə yemirik. Həmçinin başqa bir rəvayətdə gəlir ki, Zeynəb binti Əbi Sələmə radiyallahu anhə uşaq idi, kiçik bir qız idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qüsl aldığı bir vaxt onun otağına daxil olur və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir qap suyu götürək, onun üzünə səpir və deyir ki, arxavı çevir, ey uşaq. Gör, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm necə öyrədir Amr ibn Əbi Sələməni, həmçinin Həsən ibn Əbi Talibi və Zeynəb binti Əbi Sələməni. uşaqlara başa düşdüyü bir tərzdə, başa düşdüyü bir üslubda tərbiyə verir ki, bu onların hifzində qalsın. Yaddaşında dərk olsun ki, onlar unutmasınlar. Nə vurur onları, nə tənbih edir, nə acılayır. Əksinə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem uşağı vurmağı yalnız namaz üçün əmr edib və o da şiddətli vurmaq yox. Buyurub ki, övladlarınız 7 yaşına çatdığında onlara namazı öyrədin. 10 yaşında isə vurun, yəni qılmasalar və sonra buyurub ki, yataqlarını ayırın. Yəni ağılları kəsdiyi vaxt qızla oğlanların yataqlarını ayırın, yəni bir yerdə etməyin. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qadağan edib uşaqlar üçün bəddua etməyi, onlara qarşı dua etməyi, onların əleyhinə dua etməyi buyurub ki, öz nəfsinizə, öz övladlarınıza qarşı dua etməyin, bəddua etməyin. Çünki və həmçinin buyurub ki, öz mal dövlətinizə qarşı, mal mülkünüzə qarşı bəddua etməyin. Ola bilsin ki, dua etdiyiniz vaxt Allah Taala duaların qəbul olunan vaxtı olsun və həmin vaxt Allah Taala duanızı eşitsin və sizə cavab versin. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəinki bu üslubu, bu rəftarı balacalarla idi. Həmçinin böyüklərlə də bu rəftarda idi. Onlara qarşı rəftarı nümunədir. Örnəkdir Muaviyə ibn Həkəm radiyallahu anh deyir ki, bir gün namazda danışdım və deyir ki, atam anam ona fəda olsun. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə onun kimi müəllim nə bundan öncə nə bundan sonra görməmişəm. Ən yaxşı təlim verən odur. Allah'a and olsun ki, məni nə danladı, nə vurdu, nə söydü. Sadəcə dedi ki, bu namazdır. Bu namazda insanların danışığından heç nə olmaz. Yalnız təsbih, təkbir və Quran oxumaq olar. Necə ki, İmam Müslim rəvayət edib. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. darıxırdı övladları üçün, darıxırdı uşaqlar üçün, körpələr üçün. Əbu Hürrə radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v.lə bir gün Bəni Qureyzənin bazarına çıxdıq və Bəni Qeynuqanın bazarına çıxdıq. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. Fatimə radiyallahu anhunun evinin yanına gəldi və dedi ki, körpə oradadır, körpə oradadır, yəni Həsən radiyallahu anhunu qəst edirdi. Və biz zənn etdik ki, anası onu saxlayacaq, simizdirməklə, geyindirməklə məşğul olacaq və gecəyək və bir az keçmişdi ki, uş Həsən radiyallahu anhu, yəni uşaq çıxdı və Peyğəmbər s.ə.v onu qucaqladı və o da onu qucaqladı və dedi ki, Allahım, mən onu sevirəm, sən də onu sev və onu sevəni sev. Və başqa bir rəvayətdə necə ki, İmam Müslim, bu rəvayəti İmam Müslim rəvayət edib və İmam Buxarinin rəvayətinə gəlib ki, Həsən sürətlə çıxaraq onu qucaqladı və Peyğəmbər s.ə.v onu öpdü. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in rəhmətindən necə ki, Peyğəmbər s.ə.v Həsən və Hüseyni bir dəfə Əqra ibn-i Həbisin radiyallahu anhunun yanında öpür və Əqra ibn-i Həbis bədəvi ərəblərdən olur və təəccüb edir, deyir ki, siz övladlarınızı öpürsünüz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm baxır ona və deyir ki, Əqra, mənim 10 övladım var, hələ indiyə kimi onlardan birini öpməmişəm. Elə zənn edir ki, bu kişilikdəndir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona deyir ki, kim rəhm etmirsə ona rəhm olunmayacaq. Və başqa bir rəvayətdə deyir ki, Allah Taala sənin qəlbindən rəhməti çıxartdıqdan sonra mən necə qadir ola bilərəm sənin qəlbinə rəhmət salım. Və Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə ailəsi üçün rəhimli olan başqa bir kişini görmədim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kimi başqa bir insanı ailəsi üçün rəhimli olan görmədim. Və deyir ki, İbrahim süd əmizdirirdi ona süd anası. Mədinənin məhəllələrindən birində hər gün gedirdi və biz də onunla gedirdik. Daxil olurdu ora, uşağı öpürdü, sonra çıxırdı və qayıdırdı. Həmçinin Usamə ibn Zeyd radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məni sağ dizinin üstündə oturdardı və sol dizinin üstündə də Həsəni və ya Hüseyni oturdardı və deyərdi ki, Allahım, bunlara rəhm et, mən onlara rəhm edirəm. Və onlara öyrədirdi, uşaqlara öyrədirdi, xüsusən də dinin əsaslarını, tohidi. Necə ki, Rabi binti Muavviz radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v mənə evləndiyi günün səhəri yanıma gəldi və yanıma daxil olduqda iki kəniz qız uşağı dəf çalaraq oxuyurdular və sözlərində bu kəlmələri işlətdilər ki, bizim aramızda Peyğəmbər var, sabah nə olacağını bilir. Və Peyğəmbər s.ə.v dedi ki ona, lə təquli hədə, bunu demə, əksinə bundan qabaq nə deyirdinsə onu de. Öyrədir ki, bu kəlmə ancaq Allah-u Teala'ya xas olan bir kəlmədir. Və başqa bir rəvayədə deyir ki, qeybi Allahdan başqa heç kim bilməz. Öyrədirdi Abdullah ibn Abbası. Deyir ki, Abdullah ibn Abbas, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin mininin tərkində idim bir gün. Mənə dedi ki, ey oğlan, sənə kəlmələr öyrədəcəm. Allahı qoru ki, Allah da səni qorusun. Allahı qoru ki, onu önündə tapasan. İstəyəndə Allahdan istə, kömək istəyəndə yalnız Allahdan istə. Bil ki, ümmət yığışsa sənə nəsə bir xeyir versin, Allahın yazdığından başqa bir şeyi sənə xeyir verə bilməz. Ümmət yığışsa ki, sənə nəyisə bir zərər versin, Allahın sənə yazdığı zərərdən başqa bir zərər verə bilməz. Qələmlər qaldırılıb, səhifələr quruyub. Bu nəyin ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin uşaqlara etdiyi tövsiyədə əksinə bütün peyğəmbərlər öz qömlərinə, ailələrinə, yaxınlarına bu düzgün etiqadı, düzgün tərbiyəni tövsiyə edirdilər. Loğman əleyhissalamın oğluna etdiyi tövsiyə baxsan, nə deyir? Deyir ki, ya bu ney, ey oğlum, lə tuşrik billə innə şürkə lə zulmün azim. Şərik qoşma, həqiqətən şirk əzəmətli bir zülümdür. Ona görə də valideyn tərbiyəsi mühümdir. Xüsusən də düzgün tərbiyə. Və kifayətdir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edib ki, valideyn məsuliyyət daşıyır. Hamı necə ki, Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhu rəvayət edib. Eşitdim ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, hamınız çobansız, yəni məsuliyyət daşıyırsınız. Öz sürünüz üzərində hamınız məsuliyyət daşıyırsınız. İmam öz rəiyyəti üzərində, kişi öz evində, ailəsində, qadın ərinin evində, ailəsi üzərində məsuliyyət daşıyır. Və soruşulacaq və kifayətdir ki, əmr olunub bizə ailəmizi, özümüzü oddan qoruyaq. Necə özümüzü qoruyuq? Eləcə də ailəmizi, övladlarımızı, uşaqlarımızı qoruyaq. Necə ki, Allah Taala buyurur ki, Ya eyyühəlləzinə əmənu, qu ənfusəkum və əhlikum nəra və quduhən nəsu vəl hicara. Ey insanlar və ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi oddan qoruyun. O od ki, onun yanacağı daşlar və insanlar olacaq. Və kifayətdir ki, məsuliyyət daşıyırıq, istər övladımızın dünyası üçün, istər axirəti üçün. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, hər doğulan uşaq fitrət üzərində doğulur, sonra onu atası ya Yahudi edir, ya Məcusi edir, ya Nəsrani edir. Ona görə də uşağın fitrəti salamat olur, onu sonradan biz valideynlər dəyişirik. Ya düzgünə, ya səfə. Ona görə sələflər görərsən ki, uşağa onun tərbiyəsinə önəm verirdilər. Çalışırdılar ki, onun tərbiyəsi ilə uşaqlıqdan məşğul olsunlar. Onu uşaqlıqdan öyrətsinlər. Çünki uşaqlıqda öyrədilən, verilən tərbiyə onun qəlbində kök salır. Onun qəlbində yer alır və nə görübsə onu da götürür. Ona görə Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu uşaqlıqdan Quranı öyrənirdi. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. onun üçün dua etmişdi ki, Allah Taala onu dində fəqih etsin. Deyirdi ki, insanlar ondan soruşanda Quran haqda əzəmətli təfsir alimi idi. Deyirdi ki, məndən Nisə surəsi haqqında soruşun. Çünki mən onu uşaqlıqda öyrənmişəm. Və övladın sevinci istər bu dünyada, istər axirətdə valideynin üzərində məsuliyyətdir. Və valideyn çalışır ki, övladı daima xoşbəxt olsun. Və çalışır ki, övladına nəsə bir xətər yetirilməsin. Övladı sağlam, düzgün və düzgün etiqad üzərində, düzgün tərbiyə üzərində böyüsün. Ona görə qorxur, ona görə təlaşa düşür. Və bu da imtahandır valideyn üçün. Övladın tərbiyəsi onu ya düzgün tərbiyə edəcək, ya da bu imtahandan üzü qara çıxacaq. Çünki Əbu Hüreyrə çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, həqiqətən övlad qorxu və paxıllıq səbəbidir. Və həqiqətən övlad imtahandır bu dünyada. Baxır o imtahandan necə çıxacaqsan. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hətta xütbəsini övladlarına görə və ya uşaqlarına, nəvələrinə görə kəsib. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Həsən və Hüseyn qırmızı paltarda yıxılaraq uşaq yerişi ilə gəlirdilər və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xütbə verirdi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm minbərdən indi və onları qucağına qaldırdı və dedi ki, sadəqallah, Allah doğru deyib, həqiqətən sizin mallarınız və övladlarınız sizin üçün fitnədir. Baxdım onlara, dözmədim, söhbətimi kəsdim və düşdüm, onları qaldırdım. Və övlad həmsinin səbəbdir ki, valideyn istər bu dünyada, istər axirətdə xoşbəxt olsun. Ona görə övladın düzgün tərbiyəsi səbəbdir ki, valideyn axirətdə də ondan faydalansın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunun hədisində insan vəfat etdikdə əməli kəsilər, əməli dayanar. Yalnız üç şeydən başqa sədəqətül cəriyə, yəni davamiyyətdə olan bir sədəqə qoyubsa və ya elm, hansı ki ondan faydalanır insanlar və sonra buyurur ki, salih evlad, hansı ki onun üçün dua edir. Və alimlər buyurur ki, bu hədisin şərhində bu hədis çağırışdır valideynlərə ki, övladlarını düzgün tərbiyə etsinlər, övladlarını salih etsinlər ki, öldükdən sonra onların dualarından faydalansınlar. Və həmsinin çağırışdır övladlara ki, onlar düzgün tərbiyə üzərində, onlara verilən düzgün tərbiyəni mənimsəsinlər, onun üzərində böyüsünlər ki, dua etdiklərində valideynləri üçün Allah-u Teala onların dualarını qəbul etsin. Allah-u Teala bizə eşidib faydalanlardan etsin. Əqulu mə təsməun. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم